Saluton Eva.
Saluton Johannes.
Pri kiu ni parolos hodiaŭ?
Pri planoj pri podcastado.
Do ek al la kernpunkto. Saluton la okdeka eldono de kernpunkto kaj jes ni faras hodiaŭ meta epizodon do pro kelkaj kialoj do unu kialo estas ke ni fakte ne sukcesis pri prepari alian temon
fakte sukcesis parte ĉar mi faris preparojn por la planita temo antaŭ mi ne scias duonjaro aŭ io tia. Ekde tiam mi ĉion forgesis, ke estas tuta longega listo kun la informoj kaj fakte mi ĉion forgesis kaj devas tion denove pristudi kaj por tio ne estis tiom da tempo.
Do tio ni prokrastas kaj do ankaŭ estas alia kialo ke do ĉefe do mi en mia en la laborejo do ni devas fini projekton venonce mine kaj do mi havas sufiĉe multe da laboro kaj iomete mankas la energio post la laboro ankoraŭ prepari iajn kompleksajn temojn kaj do alia punkto estas ke baldaŭ estos UKO kaj ni volas dum UKO kelkajn aferojn fari fakte ne nur por kernpunkto kaj podcastado sed do tio estas grava.
Jes, por UKO ni jam havas liston kaj tie estas skribitaj punktoj kion ni devas plenumi antaŭ ol iri al UKO. Kaj tie estas kelkajn reklamilojn, kelkajn aferojn, kiun ni simple devas finfari, kelkajn novajn aferojn, kiun taskojn, kiun ni ricevis, aŭ ion tian do.
Jes, do ni mendis glumarkojn kaj vizitkartojn. La vizitkartoj hodiaŭ alvenis, ili estas sufiĉe belaj, jes. Kai do dum uko vi povas ricevi vizitkarton kai glumarkojn sed glumarkojn nur ricevas la veraj aŭskultantoj kiu
jes vi devas pruvi ke vi estas veraj aŭskultantoj kai tiam vi ricevas glumarkon
do parolante pri uko kion ni planas dum uko kai do tion ni eble nun en ĉiu epizodo anoncos ke ni volas renkonti vin, do niajn auskultantojn.
Yes. Kaj ni volas ankaŭ scii kiaj estas viaj spertoj kun nia podcasto, de kie vi scias pri ĝi, kiuj temoj vi ŝatas kaj kiujn temoj ne tiom, aŭ ĉu estas temoj kiuj mankas al vi entute?
Sed ni fakte ankaŭ simple volas koni kelkajn vizaĝojn de homoj kiuj aŭskultas.
Yes.
Kaj eble ankaŭ vi volas ekkoni voĉojn kiun vi aŭ la homojn malantaŭ la voĉoj kiun vi foje aŭskultas. Kaj do tio por tio UKO verŝajne estas do sufiĉe bona.
Yes, kaj fakte ni faris tion jam pasintjare. Kaj ni renkontiĝis, vespermanĝis kun niaj aŭskultantoj. Do komence aspektis, ke ne venas tio multe da homoj, sed fine evidentiĝis, ke ankaŭ aliaj homoj, kiuj sidas kun ni ĉe la tablo, estas aŭskultantoj de kernpunkto.
Jes, kaj ni devas tion iel pli vaste anonci, ĉar pasintfoje vere estis do kelkaj unu du semajnoj antaŭ la UKO ni fakte anoncis tion, kaj do estis simple do multaj homoj ne sciis, do ni ankaŭ poste renkontis auscultantoin, kai li diris, ah, mi nescis, mi venus, au venitus.
Yes, tiam estas facta demando, kiam vi auscultas la plei novain episodoin.
Yes, tio estis ofte afero. Ah, yes, tion plei novain episodo mi ancora ne auscultis, cia mi estas nur ce episodo, mi nescis, kiam. Yes. Kai, do, tion mi auscultus tri semainoin, post uco.
To de nove estas temo por viaj komentoj. Skribu ankaŭ kiom da prokrasto vi havas per aŭskultado. Do ĉu vi aŭskultas la novan epizodon en tiu semajno, kiam ĝi aperas, aŭ ĝi simple atendas du, tri semajnojn, monaton, ĝis kiam vi alvenas al tiu epizodo.
Jes, do kelkaj jam skribis, ke aŭskultas ĉiujn kaj eble ne tuj, kaj do ni ankaŭ kelkaj simple transsaltas kaj ĉiam nur aŭskultas, se kiam ili havas tempon. La plej aktualan.
Yes, to tiuj demandoj pri aŭskultado estas vere abundaj kaj ni ŝatus scii laŭeble plej multe de viaj kutimoj, de viaj spertoj kun podcastojn. Kun podcastoj kaj ni ankoraŭ ne diris, ke pasintfoje ni demandis ankaŭ kaj multaj homoj reagis. Do en pasintaj semajnoj ni ricevis sufiĉe multe da komentojn kaj tio estis vere agrable legi tiujn komentojn.
Yes, Toni
ege dankas, ni skribis, ni tralegis ciuin, ni joyis pri ciu komento, kai yes, kai ni joyas, ke ni denove scias iom pli pri kutimoj, kia maniere homoj auskultas.
Exakte. Do, kai dum uko, ni ankaŭ traktas nian alian podcastan projekton nome la Movada vidpunkto kai do tio estas ankaŭ oportuni ankaŭ da was fari iom da antaŭa laboro ni volas paroli dum uko kun gravaj homoj de la Esperanto Movado kai eksperimento interesa estos ke ni volas tuje elsendi.
Do, ancorau noto, vi verŝajne jam scias, ke ni tute ne traktas Esperanton kiel temon en kernpunkto, kaj tio ankaŭ estis nia celo simple paroli pri tute aliaj aferoj, kaj ni ne volis trakti Esperanton. Sed evidentiĝis, ke tamen paroli pri paroli en Esperanto kaj tute eviti temon Esperanto aŭ movado estas malfacile kaj ni foje diskutas hejme aŭ kun aliaj homoj kia estos evoluo de Esperanto kaj kiel statas ĉio kaj pro tio ni kreis nun ne plu estas nova fakte. Sed alian podcaston, kiu nomiĝas Movada vidpunkto, de la paĝo.info vi povas iri tien, trovi ligilon al ĝi, kaj dum la kongreso ni ŝatus registri novajn epizodojn ankaŭ por kernpunkto, sed ankaŭ por Movada vidpunkto.
Jes, kaj kiel mi diris, ni volas tie provi tuje elsendi, do tiel ke homoj kiuj ne venas al UKO ankaŭ povas tuje aŭskulti UKO-eventon.
To mi ne scias, ĉu ni registros aŭ elsendos tuje en la sento vere tuj aŭskultebla aŭ ĉu simple en la sama tago auscultebla.
Yes, so es et eble anca ec tuia auscultebla, tiam facto homoi ec povus respondi per ia retbabila canalo, caestarige demandoin, set tion respondan canalon ni verscheine ciare ancora ne faros, cia simple estas ni debas tion exerci, cia doc tuie el sendi estas denove tute alia disciplino, kai dort hier ist das ihr mette experimenta dum uko kai wahrscheinlich nie ankaut provost hier an antaue per kernpunkte episode au ebleni faras ihren experimentan el sendon anta uko kai doni status si chu IOLV fakte aus Kultus Tion. Kai Char dotio kilomidiris estas sufice estas chroma laboro kai gi complicas la tutan aferon kai ni vere volas esti certa ke homoi vere usus Tion. Kai chu iai homoi au iai homoi ancao pretus esti quasau test auscultantoi ciam ni elsendas anta uco por iomete provi la eblezoin.
Cio estes grava annonzo por la partoprenantoi de Universala Congreso en Nitro? Estes que ni planas tiun elsendon certe fari cun la auscultantoi. Do tiam ni havos gastoin kai ni volas havi ankaŭ publikon.
Yes.
Do kai plano estas por movadavid.to elsendi ĉiutage kai tiam vi povas rigardi en la programon kai kie vi vidas la kernpunktan elsendon aŭ programeron kun nomo movadavid.to tiam vi povas veni kaj spekti vivan elsendon eĉ partopreni demandi aŭ fari ion tian. Do tio estas plano. Kaj tua afero estas ke tiuj kiuj ne partoprenas respektu rigardu nian pagion en Facebooko, en Twittero kaj aŭ diaspora kaj ni provos en ĉiuj eblaj kanaloj anonci detalojn kaj se estos ankaŭ tuja viva elsendo, tiam vi povas esti testantoj.
Jes, so tion ni provos ankaŭ esti ke ni iam semajnfine faros ihren Testern elsendung kein Anonsus tion, kein do postrigardas tschu homoi auskultas auch net, und nie ankoa netz hat das pri kiel nie exakte faros tion. Kai do plia afero dum uko estas keni ankoa por Kernpunkto volas registri episode, und dort hier so viele bonne funktions passint foje.
Yes.
En uko ni qua episode registris dum unus vermein, und hier so viele frukte donna. Kai
vere bona in episodon.
Yes, vere bona in episodon.
Mi rekomendas ĉiujn en ili, se vi ne aŭskultis komencajn epizodojn, tiam revenu kaj aŭskultu. Mi pensas, ke ĉiuj estas bonaj.
Kai do tial ni ankaŭ por estis fakte pasin foje sufiĉe malfacile trovi tion gastoin, chani simple blinde demandis homoin, kai auritz, tiam ricevis rekomendoin, kai yes, esis mal facile trovi lokon, do tion lokon tion iam pli mal pli arrangis, set do esis mal facile ankau trovi tempon kiam registri, kai do ni tial ni chatus se iam estus antaue iai proponoi der gastoi kai eble temoi kai
sed vi konas iun kiu venas al uko, se vi mem venas al uko, se vi scias pri kiu interesa temo tiu persono povus paroli, tiam diru al ni kai ni provos trovi tiun personon kai al paroli kai interkonsenti pri la pri la epizodo.
Kai ciui ciui estis iam gasto ce ni, au estos iam gasto en ia podcasto ricevas glumarkon, sed specialan glumarkon. Do la kutima glumarko diras mi estas auskultanto ce kernpunkto, au de kernpunkto, kai la speciala pro la gasto diras mi estis gasto ce kernpunkto.
Yes, eble vi ec nun diris tro, char ne estos tia surprizo.
Ave.
Sed estos surprizo kiel bele tiuj glumarkoj aspektas. No, mi esperas, ke ili aspektos same bone kiel sur ekrane.
Kai
ni ancora un nerice visti un glumarco.
Yes, set balda o ricevo, esperable. Kai do yes, kai set ton ni anca besonas instigon por la homo che
Yes, tio estas fakte tio glumarco estas speciala, ĉar ne estas tio multe da pecoj de ĝi, kai tio estas bonega afero por kolektantojn.
Por kolektantoj kai yes, ekzakte to estas. Do, tio alia, jes ankaŭ dum fakte tio estas alia interesa eksperimento, kio ni volas fari. Do ĉar mi ankaŭ iras al Ioko, sed vi Eva ne venas al Ioko, kaj ni volas ankaŭ provi tion eksperimenton, ĉu eblas registri podcaston distance, kiam ni ne estas kune en unu loko, kaj do ankaŭ principe dum Ioko eblas registri kun ni epizodon, do Eva tiam per ne per Skype, sed per alia aplikaĵo, kiu nomiĝas Studio Link. Do aligas al nia registrado, kaj ni simple volas elprovi, ĉu tio funkcias.
Jes, do nun estas tio teorie elpensite, kiel tio funkcias, sed ni ankoraŭ devas ĉion testi, kaj necesas fari ankaŭ teston surloke, ĉar ni ankoraŭ ne scias, kiun retkorekton ni havos tie.
Do tio estas la afero, ĉu tio eblas en tiaj junulagas tiaj interretkonektoj aŭ kian interreton oni vere bezonas. Kaj do tiel ni volas simple elprovi tion.
Yes.
Do jes, do tio estas ĉio de Uko kaj pri Uko kaj Ioko ĉijare. Ĉu ne?
No, teorie, sed ankoraŭ estas unu afero, kiun mi ŝatus demandi, kaj kiu estas to ĝenerala, ne nur pri Ioko kaj Uko. Kaj tio estas kiamaniere reklami. Tiuj someraj aranĝoj estas speciale bonaj por reklami pri la ekzisto de la podcasto, pri ekzisto de tiuj eblecoj aŭskulti, kaj to ni estias, ni sufiĉe multon skribas aŭ ĉiufoje skribas al pluraj sociaj retoj, do ĉiu epizodo havas sian propran bildon, nun eĉ sian propran videaĵon, etan, mallongan, kaj ni ĉiam publikigas en ĉiuj eblaj retoj, do kiel mi diris, ni havas Facebookan konton,
ni
havas Twitteran konton, Diaspora konton, v kontaktieru konton, kaj čie en tiuj lokoj estas aperas ĉiam informo, kiam estas nova epizodo. Sed ĉu tio atingas novajn homojn? Se homoj ne plu sendas, tiam verŝajne ne.
Nu, ni simple eksperimentas iomete kun aliaj kanaloj disvastiĝi.
Jes, kaj nun estas demando al aŭskultantoj, kiun manieron, per kiu maniero laŭ vi eblas alparoli homojn, kiu estas nia celgrupo.
Mm-hmm. Jes, sed nun ni estas do ĉio kun ĉio pri Uko Ioko?
Teorie jes.
Do bone, do ni ankaŭ havas duan temon, ankaŭ meta temon pri podcastado aŭ nia podcasto aŭ generale pri podcastoj. Do ni verŝajne foje menciis, ke ni regule partoprenas podcastan no metiejon aŭ konferencon. Nome do ĝi nun nomiĝas Subscribe. Dort hier eble wie auskultis la pasintan Episoden kun Martin Hase, tio pri retoriko, kaj tio ni registris dum la pasinta Subscribe-Konferenzo, dum Podcaster-Konferenzo Germanlingva en Berlino. Kaj fakte en tio konferenzo ni ĉiam ekhavas aŭ ĉiam prenas kelkajn interesajn ideojn, ekzemple la ideo, ke ĉiu epizodo havus sian propran bildon. Tio estis tion ni prenis de la pasintjara, ĉu ne? Kaj do nun ni tion iomete ankaŭ laŭ ideo de la konferenco ni faris tiujn videaĵetojn aŭ filmetojn de ĉiu epizodo. Fakte ni hakis ian programeton por tio, kiu faras tion, ĉar tio kion ili proponas, tiun klemmer, kiun tion ni ankaŭ foje aŭ dufoje uzis, sed ĝi havas kelkajn malavantaĝojn, kiu estas ege ĝenaj, kaj do ni pensas, ke ni faras nian propran, kiu estas pli bela kaj pli bona kaj pli fleksebla. Kai do tio estas ankaŭ ideo de tio konferenco. Kai do ankaŭ estas tie la programistoj de la tuta programado, die programajo kiun ni uzas por publikigi tiun podcaston. Do ne tiu por registri, sed tiu por publikigi. Ankaŭ la inventinto de Studio Link, do tiu ne Skype, sed tiu distanza studio kunigilo kutime estas tie, kaj do simple estas tie interesaj homoj por interŝanĝi spertojn pri podcastado.
Yes.
Yes.
Yes, kursis la ankoraŭ jes aldoni ion. Ah jes, kaj vi mencis tion, ke ni faras tiujn videojn, kaj kial aperas nur kelkajn sekundojn, tion ni fakte klarigis en antaŭa epizodo.
Yes.
Kaj nur por resumi, ni havas liberan permesilon por nia podcasto, sed se ni alŝutas tutan podcaston al YouTube havas tute aliajn permesojn por siaj to videaĵojn, kaj tiam ni fakte perdas iom da rajtoj de nia podcasto, de tiu libera permesilo.
Ni povus ankaŭ alŝuti al YouTube kiel krean komunaĵon, sed ne kun tiu SOA. Tiu SOA estas sufiĉe simpatia regulo, tio signifas, ke se iu volas pli disvastigi nian podcaston, tiu devas fari ĝin laŭ la samaj reguloj kiel ni. Do ni donas lian podcaston por libera auscultado, kai oni rajtas ankaŭ do preni la materialon kai fari ian kompaktiston el ĝi, sed oni tiam ne rajtas malpermesi al aliaj tiun kompaktiskon kopii kai disvastigi. Kai do tio en YouTube ne eblas laŭ tiu permesilo, kai tio ni diris, kai estas ankaŭ alia kialo, ni faris tutan epizodon pri tio.
Yes. Do, ĉefe ni ankaŭ volas vidi rezultojn de kiamaniere homoj aŭskultas, kiam elŝutas epizodojn, kiom da homoj aŭskultis ĝin. Kaj tion ĉion ni fakte vidas nur se homoj venas per rozosolegiloj aŭ rekte al nia retpaĝo aŭ per podkaptiloj. Tio estas iomete, ni ŝatus vidi, kiamaniere estas disvastigita nia podcasto. Kaj pro tio ni ne tiom ŝatas ideon sendi tion al YouTube. Sed Yes, vi estas, vi povas scribi se vi tute mal consentas, se vi estas el tiu generacio kiu ĉion aŭskultas en YouTube kaj ne uzas alian alian.
Dort hier no. Wahrscheinlich eine Audacion set.
Yes, set. Se vi estas tiu kiu ĉiam trovas ion novan en YouTube, kaj YouTube estas via ĉefa kanalo de informojn. Tiam skribu, ĉar ni ŝatus si ĉu tie homoj vere ekzistas. Ĉar mi diris ke jes,
kaj aŭ se vi konas ion kiun.
Mi diris ke jes, kaj vi Johannes iomete dubis pri tio.
mi ne dubis pri tio, sed mi dubas ke tiaj homoj vere aŭskultus havus la paciencon aŭskulti horan epizodon.
Do mi povas imagi. Ke se iu uzas la saĝan televidon kaj tie havas YouTube-an kanalon kaj dum la tuta tago havas ŝaltitan televidon kaj simple hazardajn videojn spektas ke tiam povas spekti ankaŭ
hazarde tutan epizodon. Ni sufiĉe longe diskutis pri tio kaj ni simple ne scias.
Yes, vi havas denove eblecon reagi, skribi komenton kaj konsenti aŭ malkonsenti kun niaj ideoj.
Kai plia afero parolante pri YouTube jam dufoje okazis ke iu metis podcastojn de ni al YouTube. Kaj kiel mi diris, do tio ne eblas per nia permesilo, do tio estas fakte malobeo de nia permesilo, sed tio do ni ne tiom avarai estas pri tio. Sed tamen mi nia ĝojas, ke vi disvastigas, aŭ se iu disvastigas niajn materialojn. Sed ni petas, ke unue alparoli nin, ĉar ni simple do estas iomete strange, se nia podcastoj aperas ie kaj ni ne scias, kaj eble estas diskutoj tie pri ni, eble kaj ni ne simple ne scias, ke tio okazas, kaj do se vi foje antaŭe informas nin, ke kaj ankaŭ diras kial vi pensas, ke estus grave, ke nia podcasto ankaŭ aperas tie aŭ estus havebla tie, ni povas tion ja priparoli, kaj ni se estas bona kialo ni eĉ helpas kaj subtenas tion, do ne estas bezono fari tion kaŝe.
Jes, kaj ja estas ĉie montritaj niaj kontaktinformoj, do vi povas simple skribi al ni.
Jes, per multegaj kanaloj.
Jes.
Do kaj alia interesa demando, kiu fakte ankaŭ venas de la germanlingva podcaster konferenco. Estas demandoj pri negermanlingvaj podcastoj. Ĉar do fakte ni estas tie la nura negermanlingva podcasto. Kaj estas iomete interesa afero, ke ŝajnas, ke la podcastistoj diverslingvaj havas malmulte da interŝanĝo kun podcastoj en aliaj lingvoj. Do eble estas tie, ke estas pli malfacile sekvi parolatan fremdan lingvon ol skriban fremdan lingvon, kaj tiel oni ne tiom ligas aŭ referencas podcaston en alia lingvo, ol eble blogartikolon en alia lingvo.
Tamen do eble mi estas do alia ekzemplo, ĉar mi tute ne konas en slovaka lingvo podcastojn. Mi tute ne scias, ĉu krom radio ekzistas ia podcasto en la slovaka. Mi sekvas ĉeĥajn podcastojn, mi sekvas germanajn podcastojn, mi scias, ke anglaj podcastoj ekzistas, esperantaj. Sed mi tute ne scias pri la slovaka, kio estas iomete hontinde.
Jes, kaj do parolante pri la angla lingvo aŭ ni eble ni diru usonaj podcastoj, ili faras multajn aferojn tute alimaniere ol la germanlingvaj. La germanlingva podcastaro, also tiu komunumo fakte inventis sufiĉe multajn interesajn aferojn, ekzemple la ĉapitrajn markojn kaj aliajn meta informojn por la epizodoj, kaj ili sufiĉe multon klopodas por ke la podcasto estu bone traserĉeblaj kaj en la usonai podcastoi oni tion faras multe malpli. Do contrasta al tio, in la usonai podcastoi inventis aliaen metodon kiel finanzi sion podcastan laboron, se oni volas sin fari profesie. Kai do kion ni tuten esias, estas tru exemple, existas tia podcasta comunumu en aliai lingvoi, en la pola o la franca, o min esias kai dort tio estis fakte demando kiu ek estis en tiu podcaster metiejo, tru iusias podcastoin en aliai lingvoi, kai tiam ni pensis do kiel ne demandi nie ein auskultantoi, do nie sias ken nie auskultantoi, venas de plurai au malsamai landoi, havas malsamai in diversain gepatrain lingvoin, kai ciui nie auskultantoi ankau estas auskultas podcastoi, do almenau nian, kai eble ankau auskultas podcastoin en siai naziai gepatrai lingvoi, kai dos se vi konas interesse in podcastoin en via gepatra lingvo, kai eble ankau sias pritia podcaster komunumo, kio podcastistoi o podcastoi, kio kun laboras, kio foje faras comunan episodon, kai eble vi ankaŭ scias pri iaj tiaj podcastaj konferencoj, ĉar do bonvolu ankaŭ komentu tion al ni, ĉar eble tion ni povas kiel esperantlingva podcasto kontribui al la internacia podcasta movado.
Kaj fakte laŭ mi tio estus ankaŭ bona afero, se ekestas tiu diskuto post la epizodo, ke homoj povas eble trovi interesajn podcastojn en la dezirata lingvo, kiun ili lernas. Mm. Do mi diris, ke mi konas germanajn podcastojn, kaj mi simple komencis aŭskulti podcastojn germanajn, unue tiuj, kiuj okupiĝis pri la germana lingvo, kaj poste v aliaj podcastoj kun interesaj temoj, simple en la germana, ĉar mi volis ekzerci mian germanan. Kaj same kun aliaj lingvoj estus eble interese havi tiun interŝanĝon pri bonegaj podcastoj en naciaj lingvoj.
Jes, kaj ankaŭ kiel mi diris, ke la germanlingva podcasta komunumo inventis sufiĉe multajn utilajn aferojn, kaj eble la podcastaj komunumoj en aliaj lingvoj eble inventis aliajn aŭ havis aliajn alirojn, aliajn ideojn, kaj eble oni povas lerni de la aliaj. Kai do estus eble bone havi ian interŝanĝon, kai estus ege charme se podcaster se esperantlingva podcasto fakte farus tion ligon, kaŭ iniciatas tion ligon. Do kai se por tio ni besonas vian viajn indikojn, ĉu ekzistas en via lingvo komunumo de podcastoj, kiuj ankaŭ provas antaŭenigi la manieron kiel fari podcastojn.
Mm-hmm. Yes, do komentu, Vi havas plurajn ideojn, kion vi povas skribi al ni, kaj ni ĝojos same, kiel ni ĝojis pasintfoje, kiam ni ricevis komentojn. Ĉar vere, mojose.
Belaj komentoj, jes.
Jes, ni ege ĝojis. Ege.
Jes, fakte ni ankaŭ ĝojas, se estas iom kritikaj, kiuj fakte indikas, kion ni povas ŝanĝi, kiuj donas novajn ideojn. Do ni ne ĉiam ĉion sekvas, tio ne signifas, ke ni ne legis, sed do estas bone ofte havi novajn ideojn kaj ne nur. Jes, ĉar eĉ se ni ne ĉion fakte sekvas, tio havas tamen ian influon kaj oni pripensas aferojn eble alimaniere.
Jes, kaj ni havas plurajn ideojn pri la ontaj podcastoj. Do, nun ni faris tiun ĝeneralan podcastan epizodon.
Meta-temon.
Sed ni vere havas grandegan liston de temoj, kaj ni havas ĉiam kiam aperas iu en la komento iu nova ideo, ni skribas ĝin en tiun liston, do ĝi ne estas perdita, ĝi ne estas forgesita. Foje ni pripensas simple, ke tiu temo estus pli bona, se ni havus gaston, kiu pli bone scias pli bone regas la temon ol ni mem, kaj foje simple ni devas trovi tempon por pristudi ĝin.
Jes, do tio estas plej ofte estas problemo, kiam ni ricevas do proponon de temo, ni ofte simple nenion scias pri ĝi aŭ ne havas ĝin sur nia fakte ne apartenas al nia mondo, al nia sfero, kaj tiam estas ege malfacile simple pristudi la temon kaj kompetente das demando kiom kompetente ni pri einer temo parola sed almenaŭ ne tute stulte paroli pri ia temo kion oni ne konas kaj do se estas interesa temo ankaŭ estus bone havi homon kiu povas kompetente paroli pri tiu temo en Esperanto. Ĉar ni fakte ŝatus fari pli da epizodoj kun gastoj, ĉar do gastoj ĉiam estas pli riĉa programo kaj ankaŭ nia podcasto gajnas, se estas pli da voĉoj en ĝi. Kai dort hier ni fakte ŝatus pli labori kun gastoj kai eble ankaŭ estonte ankaŭ kun distancaj gastoj, do se vere bone funkcias tiu studio link kai se ni trovas manieron kiel kapabligi eblajn distancajn gastojn altkvalite registri distance dort für tion ni ankaŭ jam cerbumas tiam ni eble povas pli ofte fari registradon kun gastoj.
Jes, kaj mi pensas, ke ni jam uzis ĉiujn temojn en nia listo.
Jes, do estas denove estas sufiĉe mallonga epizodo ĉifoje.
Do estas same longa kiel nia epizodo komence.
Oh, fakt, eĉ pli longa.
Eĉ pli longa.
Yes.
Nia epizodo estas daŭre pli kaj pli longaj, sed ne vera intence. Sed kiam ni jam pristudas iun temon kaj volas ĉion diri pri ĝi, tiam simple.
Yes, so, fakte mi aŭdis sufiĉe belan frazon de Tim Pritlove. Tim Pritlove estas sufiĉe konata germanlingva podcastisto, kiu ankaŭ faras longegajn epizodojn. Kaj iam diris tion, ke oni devas foje oni devas porti la pensojn tien kaj reen kelkfoje por vere kompreni ilin, kaj tial fakte indas ankaŭ fari longajn epizodojn kaj vere de multaj flankoj do vere porti la pensoin tien caren, kai vidi ilen de multae flancoi, kai dot tiel mi facte chatas longain episodoin, kai dot tio estas ni verscheine restas ce tiu formato unu horo plus minus 30 minutoi, tio estas lau mi suffice bona.
Yes, do, ni estas nun en unu horo minus 20 minutoi, kai tiam ni povas fini.
Yes, do,
Dankon, ke vi auskultis.
Yes, kai bonvolu pensu pri niaj demandoj.
Kai skribu rezultojn.
Kai ĝis la venonta fojo.
Ĝis!